denar ishte 39.500 denar, apo 645 euro, dhe me propozimin e vëmëros, pensioni më i vogël do të ishte rreth 385 euro. Por zëvendësë kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi ka deklaruar se me një rritje të till apo rritje lineare prej 5.000 denarëve, deficiti në fondin pensional do të arrinte në 52%, që sipas tij do të nënkuptonte se pensionistët do të mbeten pa pensione brenda shumë pak viteve.
Mislim deka saka da ne vratat tamo kaj shto mbefme, ato e voj neizvestnost.
Në thelbë mendoj se duan të na kthejnë atje ku ishim, në pasiguri në pagesën e pensioneve, pasi për 3 vjet pensionistët nuk do të kishin pensione, ka thënë Bytyçi. Nga qeveria vlerësojnë se formula e tanishme për rritjen e pensioneve në përqindje, dy herë në vit bazuar në rritjen e pagës mesatare, është zgjidhja më e mirë që garanton stabilitet në fondin pensional, por edhe rritje të pensioneve. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Një tërmet prej 7.2 balësh ka goditur Tajvanin sot duke vrarë 7 persona dhe duke plagosur më shumë se 700 të tjerë. Si pasojë tërmetit që ishte më i fuqishmi që ka goditur këtë ishull në të paktën 25 vjet, u lëshuan paralajmërime për tsunami në jug të Japonisë dhe Filipine, por më vonë autoritetet tërhoqën paralajmërimet. Epiqendra e tërmetit ishte në qarkun lindor malor të Hualienit. Autoritetet thanë se 60 nga 77 personat e bllokuar në rënoja ndodhen në një tunel në veri të qytetit Hualien, ndërka që dy shtetat gjerman kanë ngecur në një tunel tjetër. Qeveria tajvaneze tha se numri të plagosurve është 736. Administrata qendrore e motit të Tajvanit tha se tërmeti kishte një thellësi prej 15.5 kilometrash. Autoritetet në Tajvan thanë se kanë regjistruar 25 goditje pasuese. Tërmeti është ndjer edhe në shtetet të tjera, përfshirë në Kinë. Për shkak të dritjeve të tokës, operatori energjisë Taipower tha se mbi 87.000 shtëpi kanë mbetur pa energji elektrike, duke shtuar se dy centralet bërthamore të vendit nuk janë prekur nga reduktimet. Agjencia zyrtare e lajmeve e Tajvanit tha se ky ishte tërmeti më i fuqishëm që ka goditur ishullin që nga vitin 1999, kur një tërmet prej 7.6 ballësh të Richterit vrau afër 2400 persona dhe shkatroi 50.000 ndërtesa. Kievi ka hapur online regjistrin e dëmeve dhe u ka bërë thirrje ukrainasve të kërkojnë kompensim për dëmet apo shkatrimin e pronave të banimit që janë shkaktuar gjatë pushtimit rus të Ukrainës që nisi në shkurt të vitit 2022, bëri të ditur ministri i jashtëm Ukrainas Dmytro Kuleba. Ai theksoi se ukrainasit ka nevojë për drejtësi tani, jo në një të ardhme të largët. Në deklaratën përfundimtare të konferencës për drejtësi për Ukrainën, përfaqësuesit e 44 shteteve dënuan aktet e agresionit nga Federata Ruse kundër Ukrainës dhe konfirmuan zotimin e tyre për krijimin e një tribunali të posaçëm për hetimin dhe ndjekjen e krimit të agresionit kundër Ukrainës.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Disa analist presin ndryshimet të politikave nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan pasi partia e tij pësoi humbje të madhe në zgjedhjet lokale të mbajtura të dielën në Turqi. Por të tjerët presin vetëm ndryshim të tonit, teksa vet Erdogan e pranoi humbjen e madhe, duke paralajmëruar se partia e tij do të bëj vet kritika që ai i cilësoi guximtare. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Triumfi madh që opozita në Turqi arriti në zgjedhjet lokale ka rritur mundësin që presidenti i kahmoqëm Recep Tayyip Erdogan, si dhe partia e tij në pushtet, të tërhiqen nga disa prej politikave më polarizuese të liderit populist para zgjedhjeve të ardhshme pas 4 vjetësh. Nuk ka dyshim se zgjedhjet e së dielës ishin goditje rënd ndaj Erdoganit dhe partisë së tij të orientuar ka Islami, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim apo AKP, e cila i fitoi zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale vitin e kaluar. Në votimet e së dielës, partia kryesore opozitare, Partia Republikane e Popullit apo CHP, e mbajti pushtetin në Istanbul dhe në kryeqytet Ankara, duke fituar bindshëm, por korri fitore edhe në provincat konservatore, si Adiyaman dhe Kilis në jug, përveç komunave që i fitoi më 2019. Disa analistan se rezultati zgjedhor është paralajmërim dhe se ata presin që qeveria Erdoganit do të ndjek një rrug të normalizimit, e cila përfshin edhe marrëdhënie më të mira me aleatët e NATO-s, si Shtetet e Bashkuara dhe Shteti Fqin, Greqia, si dhe zhvillimin e programeve më pak armiqësore brenda vendit. Erdogan, i cili ka udhëhequr Turqin për më shumë se 2 dekada, e pranoi disfatën në zgjedhje gjatë një fjalimi nga balkoni i pallatit prezidencial të dielën vonë, duke thënë se partia e tij ka pësuar humbje të lartësisë nëpër Turqi. Njerëzit dërguan një mesazh të cilin AKP-ja do ta analizoj, duke u angazhuar në vetë kritika guximtare, tha ai. Seda Demil Arp, profesoresh e shkencave politike në Universitetin e Stambollit ISIK, ta se kishte parashikuar një gjë të tillë kur Erdogan imposhti pritjet për një fitore të opozitës në zgjedhjet e majit të kaluar pas tërmetit shkatërues që i vrau më shumë se 53.000 persona në jug të vendit. Me gjithë disfatën demoralizuese vitin e kaluar, CHP-ja e fitoi votën popullore në shumë qytete të mëdha tani. Ky ishte para lajmërimit, tha Demil Arp. Pres që Erdogan të vazhdoj normalizimin, ose AKP-ja do të vazhdoj të humbë. Të tjerë që e përcjellin Turqin nga afër nuk mendojnë se Erdogan do të bëjë ndonjë kthesë të madhe apo ndonjë ndryshim të madh në politikat e tij islamike konservatore. Por ai mund të ndryshojë tonin. Bilfango Pikoli, presidenti firmës konsultuese nga New Yorku Teneo, sugjeroi se Erdogan mund t'i frenojë ndryshimet e planifikuara kushtetuese, që në fokus kanë vlerat familjare dhe mbrojtjen, për shembull, të të drejtave të grave që duan të bartin shamit e stilit islamik. Për shumë njerëz, këto ndryshime janë sulm ndaj të drejtave të komunitetit LGBT. Prapse prap, Erdogan do të vazhdojë me akomodim më të madh politik, duke qenë se nuk pajtohet për ndarjet pushtetit, si dhe nuk do të spuse retorikën polarizuese, vetëm për shkak të kësaj disfate, tha Pikoli. Në zgjedhjet e së dielës, opozita CHP i fitoi 35 prej 81 provincave të Turqisë, përfshirë 5 qytetet më të mëdha të vendit, ndërkaq AKP-ja e Erdoganit i fitoi 24 qytete. Dalja në zgjedhje ishte 78% sipas Agjencisë Shtetërore të Lajmeve Anadolu, krahasuar me 87% në zgjedhjet e vitit të kaluar.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.